Գլուխ 31-րդ. Այն մասին, թե ինչպես վանականը խոստովանեցրեց փաստաբանին և թե ինչպես փաստաբանը խոստովանեցրեց վանականին. Վերջապես վրա հասավ կամ հավանաբար վրա հասավ այն օրը, որը պետք է հյուրանոցը ազատեր ձանձրալի կենվորից. Մետր Բեռնուեն ներս մտավ Շիկոյի սենյակը կոկորթով մեկ քրքջալով, և գասկոնացուն միանգամից չէ, որ հաջողվեց պարզել այսքան մեծ ուրախության պատճառը.
«Նա մեռնում է»,
գոռաց քրիստոնեական գթասրտությամբ լի հյուրանոցատերը.
«Նա վախճանվում է, վերջապես կսատկի»։
«Դրա համար եք այդքան ուրախ», հարցրեց Շիկոն։
«Իհարկե, չէ՞ որ դուք լավ կատակ խաղացիք նրա գլխին»։
«Ինչ կատակ»։
«Կասեք չէ, խոստովանեցեք, որ խաբել եք նրան»։
«Ես խաբել եմ հիվանդ մարդու»։
«Այո»։
«Ինչ եք ասում»։
«Ինչ է պատահել նրան»։
«Ինչ է պատահել»։
«Դուք գիտեք, որ նա շարունակ գոռում էր պահանջելով Ավինյոնից ինչ-որ մարդու»։
«Հետո ինչ, միթե այդ մարդը վերջապես ժամանել է»։
«Այո, ժամանել է»։
«Դուք նրան տեսել եք»։
«Գրողը տանի»։
«Միթե որևէ մեկը կարող է մտնել այնտեղ առանց իմ աչքին ընկնելու»։
«Ինչպիսին է նա»։
«Ավինյոնից եկածը»։ «Փոքրահասակ է, նիհար, կարմրաթուշ»։
«Այդ նա է»,
պոկվեց Շիկոյի շուրթերից։
«Այ, տեսնում եք, էլ մի վիճեք, այդ դուք եք նրան ուղարկել, այլապես դուք չեք ճանաչի նրան»։
«Պատվիրակը ժամանել է»,
բացականչեց Շիկոն, տեղից բարձրանալով և բեղը ոլորելով։
«Երդվում եմ սուրբ ծննդով»։
«Ամեն ինչ մանրամասն պատմեք ինձ, Սանահեր Բեռնուե»։
«Դրանից ավելի հեշտ բան չկա»։ «Մանավանդ, եթե դուք չեք նրա գլխին խաղ խաղացել, ապա դուք ինձ կասեք, թե դա ով կարող է արած լինել»։
«Մեկ ժամ առաջ ես ճագարինը սեղիկն էի փակոցի մոտ կախում. Մեկ էլ տեսնեմ, դրան առջև մի մեծ ձի կանգնեց, ձիու վրա մի փոքրիկ մարդուկ»։
«Այստեղ է իջևանել մետր Նիկոլը»,
հարցրեց մարդուկը։
«Դուք գիտեք, չէ, որ մեր թագավորական ստոր սրիկան այդ անունով է գրվել Մատյանի մեջ»։
«Այստեղ է իջևանել, պարոն», պատասխանեցի ես։
«Դե որ այդպես է, նրան ասացեք, որ ում ինքը սպասում է Ավինյոնից եկել է»։
«Սիրով, պարոն, բայց ես պետք է ձեզ մի բան զգուշացնեմ»։
«Իսկ ինչ պետք է զգուշացնեք»։
«Մետր Նիկոլը, ինչպես դուք նրան անվանեցիք, մահամերձ է»։
«Ուրեմն դուք էլ ավելի շտապ պետք է կատարեք իմ հանձնարարությունը»։
«Բայց դուք հավանաբար չգիտեք, որ նա մեռնում է չարորակ տենդից»։
«Իրոք»,  բացականչեց մարդուկը։ «Ուրեմն թռեք որքան որ ուժ ունեք»։
«Ասել է դուք պնդում եք»։
«Պնդում եմ»։
«Չնայած վտանգին»։
«Չնայած ոչ մի բանի, ես ձեզ ասացի, ինձ անհրաժեշտ է տեսնել նրան»։
Մարդուկը բարկացած էր և ինձ հետ խոսում էր առարկություն չվերցնող հրամայական տոնով, ուստի ես նրան առաջնորդեցի մեռնողի սենյակը։
«Ուրեմն հիմա նա այնտեղ է»,
հարցրեց Շիկոն, ձեռքով ցույց տալով պատը։
«Այնտեղ է, ծիծաղելի է, չէ»։
«Շատ ծիծաղելի»,  ասաց Շիկոն։
«Ափսոս, որ մենք չենք կարող լսել»։
«Իրոք ափսոս»։
«Պետք է, որ զվարճալի տեսարան լինի»։
«Շատ զվարճալի»։ «Բայց ձեզ ով է խանգարում ներս մտնել»։
«Նա ինձ դուրս հրավիրեց»։
«Ինչ պատերվակով»։
«Ասաց, խոստովանելու է»։
«Իսկ ձեզ ով է խանգարում ականջ դնել դրան մոտ»։
«Ճիշտ որ»,  բացականչեց հյուրանոցատերը, դուրս վազելով սենյակից։ Շիկոն էլ իր հերթին արագ-արագ մոտեցավ պատիծակին։ Պիեր դը Գոնդին նստել էր հիվանդի սնարին և նրանք զրուցում էին, բայց այնքան ցածր, որ Շիկոն չկարողացավ լսել և ոչ մի բառ։ Բացի այդ, զրույցն ակնհայտորեն մոտեցել էր ավարտին և հազիվ թե նա կարողանար որևէ կարևոր բան իմանալ, քանի որ արդեն 5 րոպե անց պարոն դը Գոնդին տեղից ելավ, հրաժեշտ տվեց մեռնողին և դուրս եկավ սենյակից։ Շիկոն նետվեց դեպի պատուհանը։ Կարճոտն ձի նստած մի ծառա բռնել էր սանձը այն վիթխարի ձիու, որի մասին պատմել էր հյուրանոցատերը։ Անց 2 րոպե գիզերի պատվիրակը հայտնվեց շեմին։ Բարձրացավ, նստեց ձիու թամբին և անհետացավ Փարիզյան մեծ ճանապարհ դուրս եկող փողոցի անկյունում։
«Քրիստոսի մահը կա»,
ասաց Շիկոն։
«Միայն թե նա իր հետ տարած չլինի տոհմածառը»։
Իսկ եթե տարած էլ լինի, միևնույն է, ես կհասնեմ նրա հետևից, եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ 10 ձիս ատկացնել։
Բայց ոչ, ավելացրեց նա. Փաստաբանները խորամանկ մարդիկ են, իսկ մերը հատկապես։ Եվ ես կարծում եմ…
Հա, ի դեպ, շարունակեց Շիկոն, անհամբեր դոփելով հատակը, հավանաբար մտքերը ժողովելով մի հանգույցի մեջ։
Ի դեպ, ուր է կորել այդ անվան Գորանֆլոն։
Այդ պահին ներս մտավ հյուրանոցատերը։
Դե, ի՞նչ կա, հարցրեց Շիկոն։
Մեկնեց, պատասխանեց նա։
Խոստովանահայրը։
Նա այնպիսի խոստովանահայր է, ինչպես և ես։
Իսկ հիվանդը։
Զրույցից հետո պառկած է ուշաթափ։
Դուք վստահ եք, որ նա դեռ իր սենյակում է։
Գրողը տանի, նա այստեղից դուրս կգա միայն ոտքերն առաջ մեկնած։
Շատ լավ, գնացեք և ինձ մոտ ուղարկեք իմ եղբորը, հենց որ նա հայտնվի։
Եթե նույնիսկ նա հարբած լինի։
Ինչ վիճակում էլ ուզում է լինի։
Դա շատ շտապ է։
Դա մեր գործի բարորության համար է։
Բեռնույան արագ դուրս եկավ։ Նա պարտքի զգացումով տոգորված մարդ էր։ Այժմ Շիկոյի ժամն էր տենդի մեջ այս ու այն կողմ նետվելու։ Նա չգիտեր ինչ անի, սլանա Գոնդիի հետևից, թե ներս մտնի փաստաբանի մոտ։ Եթե վերջինս իրոք այդպես հիվանդ է, ինչպես ենթադրում է հյուրանոցատերը, ապա նա պետք է բոլոր թղթերը հանձնած լինի Պիեր դ Գոնդիին։ Շիկոն խելագարի նման պատեպատ էր նետվում իր սենյակում, ձեռքը ճակատին խփելով ու փորձելով ճիշտ լուծում գտնել հազարավոր մտքերի մեջ, որոնք խլթխլթում էին նրա ուղեղում, ինչպես պղպջակները կաթսայում։ Նիկոլ Դավիդի սենյակից ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Շիկոյին երևում էր միայն վարակույր քաշած անկողնու մի անկյունը։ Հանկարծ սանդուղքի վրա լսվեց մի ձայն, որը նրան ստիպեց ցնցվել։ Վանականի ձայնն էր։ Գորանֆլոն, հյուրանոցատիրոջ ուսին հենված, որն ապարդյուն փորձում էր նրան լռեցնել, դժվարությամբ հաղթահարում էր աստիճանի հետևից, խսխզան ձայնով երգելով.
«Իմ գլխի մեջ ես գիտեմ, այն օրերից դեռ շատ հին, վեճ են բացել իրար դեմ, դեղին վիշտը ու գինին, և այնպես են հեղեղել գլուխը իմ խուճապով, որ խելքի մաս չեն թողել գլխիս ոչ մի պուճախում. Բայց անուժ է վիշտը հար, գինին նրան կհաղթի, և մեն-մենակ իմ տկար գլուխն ամբողջ կզավթի»։
Շիկոն շտապ մոտեցավ դռանը։
«Ձայնդ կտրիր, հարբեցող»,
գոռաց նա։
«Հարբեցող»,
մարդմարդաց վանականը։
«Եթե մարդ մի կում գինի է խմել, նա դեռ հարբեցող չէ»։
«Դե լավ, լավ, շարժվիր տեղիցդ, արի այստեղ»։
«Իսկ դուք, Բեռնույե, դուք հասկանում եք»։ «Այո», ասաց հյուրանոցատերը, գլխով դրական նշան անելով և վասքով իջավ թռչելով միանգամից չորսական աստիճանների վրայով։
«Արի այստեղ», ասացի,
շարունակեց Շիկոն Գորանֆլոյին սենյակի կենտրոնը հրելով։
«Եվ եկ խոսենք լրջորեն, եթե միայն դու ի վիճակի ես որևէ բան հասկանալու»։
«Անեծք»,
ասաց Գորանֆլոն,
«դուք ծաղրում եք ինձ սանահեր. ես առանց այդ էլ լուրջ եմ, ինչպես էշը ջուր խմելիս»։
«Ինչպես էշը գինի լակելուց հետո»,
ուղեց նրան Շիկոն ուսերը թոթվելով։ Հետո նա վանականին բոթելով հասցրեց բասկաթորին, որի մեջ Գորանֆլոն անհապաղ ընկղմվեց մի ուրախալի ուխ արձակելով։ Շիկոն դուրը փակեց և դեմքի այնպիսի մռայլ արտահայտությամբ մոտեցավ վանականին, որ սա հասկացավ հարկադրված է լինելու ինչ-ինչ բաներուն կնդրելու։
«Դե, էլ ինչ է պատահել»,
հարցրեց նա, այս վերջին խոսքով ասես թե հանրագումարի բերելով այն բոլոր չարչարանքները, որ նա կրել էր Շիկոյի ձեռքից։
«Այն է պատահել»,
խիստ պատասխանեց Շիկոն,
«որ դու արհամարում ես քո հոգևոր աստիճանի ուղակի պարտականությունները, դու կարծրացել ես շվայտության մեջ, ընկել ես հարբեցողության գիրկը. այնինչ սուրբ հավատը մատնված է ճակատագրի քմահաճույքին, երթվում եմ Քրիստոսի մարմնով»։
Գորանֆլոն ապշած նայեց իր զրուցակցին։
«Դու այդ ինձ ես ասում»,
հարցրեց։
«Էլում պիտի ասեմ, մի նայիր ինքդ քեզ, տես ինչ վիճակում ես, մարդու զզվանք է գալիս, փարաջատ պատրված է, ձախ աչքդ կապտած, երևում է ճանապարհին կռվել ես»։
Դու այդ ինձ ես ասում։
Նորից հարցրեց վանականը, ավելի ու ավելի զարմանալով հանդիմանությունների հեղեղից, որը սովորաբար տանել չէր կարողանում։
Իհարկե, քեզ եմ ասում,
պատասխանեց գասկոնացին։
Մինչև ծնկներդ թաղված ես ցեխի մեջ, այն էլ ինչպիսի ցեխի։
Սպիտակ ցեխի մեջ։
Այդ վկայում է, որ դու խմել ես ինչ-որ տեղ քաղաքի արվարձաններում։
Աստված վկա, դու ճիշտ ես,
ասաց Գորանֆլոն։
Պիղծ, անորեն։
Եվ դու քեզ Սուրբ Ժնևևի վանքի վանական ես կոչում։
Եթե դու դեռ ճոպան քաշող լինեիր։
Շիկո, բարեկամս, ես մեղավոր եմ, ես շատ մեղավոր եմ,
ստորացած մեղա եկավ Գորանֆլոն։ Դու արժանի ես, որպեսզի երկնային կրակը քեզ վառի,
մոխիր դարձնի,
գլխից մինչև սանդալներդ։
Զգուշացիր, եթե այդպես շարունակես, ես քեզ կլքեմ։
Շիկո, բարեկամս, աղաչեց վանականը, դու այդ բանը չես անի։
Լիոնում ևս կգտնվեն նետաձիգներ։
Օհ, գտա ինձ, իմ ազնիվ հովանավոր,
թախանձեց վանականը և ոչ թե լաց եղավ, այլ ոռնաց ցուլի նման։
Թու, կեղտոտ անասուն,
շարունակեց Շիկոն իր խրատները։
Եվ մտածել միայն, թե ինչ ժամ ես ընտրել անարագությունների համար։ Այն նույն ժամը, երբ մեր հարևանը վախճանվում է։
Դա ճիշտ է,
ասաց Գորանֆլոն խորապես վշտացածի տեսքով։
Մտածիր, քրիստոնյա ես դու, թե ոչ։
Այո, ես քրիստոնյա եմ,
ոտքի կանգնելով ճչաց Գորանֆլոն։
Այո, ես քրիստոնյա եմ, երդվում եմ պապի աղիքներով, քրիստոնյա եմ։ Եվ դա կարտահայտեմ հրապարակավ, նույնիսկ եթե ինձ խորովեն ցանցի վրա, ինչպես Սուրբ Լավրենտիոսին։
Եվ ձեռքերը մեկնելով, ասես երդման համար, նա գոռաց այնքան բարձր, որ պատուհանների ապակիները զրնգացին։
Քրիստոնյա եմ ես հոգով և վերուստ, և դրանով եմ հենց միայն հարուստ։
Բավական է,
ասաց Շիկոն, ձեռքով սեղմելով վանականի բերանը։
Եթե դու քրիստոնյա ես, մի թողնի, որ քո քրիստոնյա եղբայրը մեռնի առանց ապաշխարանքի։
Դա ճիշտ է, ուր է նա իմ քրիստոնյա եղբայրը, ես նրան կխոստովանեցնեմ,
ասաց Գորանֆլոն։
Միայն ես նախ պետք է խմեմ, ինձ տանջում է ծարավը։
Շիկոն Գորանֆլոին տվեց ջրով լի կուժը, որը նա մի շնչով դատարկեց համարյա մինչև հատակը։
Ախ, որդյակս,
ասաց նա կուժը սեղանին դնելով,
աչքերս պայծառանում են։
Այ դա լավ է,
պատասխանեց Շիկոն, որոշելով օգտվել պայծառացման այդ պահից։
Դե, իսկ այժմ թանկագին բարեկամ,
շարունակեց վանականը,
ասացեք, ում պետք է խոստովանեցնեմ։
Մեր խեղճ հարևանին, նա մահամերձ է։
Թող նրան բերեն մի պինտագինի մեղրի հետ,
խորհուրդ տվեց Գորանֆլոն։
Ես չեմ առարկում, սակայն նա ավելի շատ կարիք ունի հոգևոր սփոփանքի, քան աշխարհի ուրախությունների։ Հենց այդ սփոփանքն էլ դու նրան կբերես։
Դուք, պարոն Շիկո, կարծում եք, ես դրան բավականաչափ պատրաստ եմ,
խեղճ-խեղճ հարցրեց վանականը։
Այո, ես քեզ երբեք չեմ տեսել վերին օգնությամբ այդքան արլեցուն, որքան այժմ։ Դու նրան շատ արագ ճշմարիտ հավատի կբերես, եթե նա մոլորվել է, և կուղարկես ուղիղ դրախտ, եթե փնտրում է այնտեղ տանող ճանապարը։
Վազում եմ նրա մոտ։
Սպասիր, նախ լսիր իմ ցուցումները։
Ինչ կարիք կա, ես արդեն 20 տարի է վանական եմ, և երևի գիտեմ իմ պարտականությունները։
Բայց այսօր դու պիտի կատարես ոչ միայն քո պարտականությունները, այլ նաև իմ կամքը։
Ձեր կամքը։
Եվ եթե դու այն կատարես ճիշտ ու անշեղ, դու լսում ես ինձ։ Ես քո անունով 100 պիստոլ կթողնեմ առատության եղջյուրում, որպեսզի կարողանաս ուտել ու խմել ըստ քո ընտրության։
Եվ ուտել, և խմել, այդպես ինձ ավելի է դուր գալիս։
Թող այդպես լինի, 100 պիստոլ, լսում ես, եթե միայն դու խոստովանեցնես այդ հարգարժան ֆիսահանգությալի։
Թող ժանտախտի բաժին դառնամ, բայց ես նրան կխոստովանեցնեմ լավագույն ձևով։ Ինչպես ես ուզում նրան խոստովանեցնեմ։
Լսիր, քո փարաջան քեզ մեծ իշխանություն է ընձեռում։ Դու խոսում ես և Աստծո անունից, և Թագավորի անունից։ պետք է որպեսի դու քո պերճախոսությամբ հարկադրես այդ մարդուն քեզ հանձնի այն թղթերը, որոնք նրան հենց նոր բերել են Ավինյոնից։
Իսկ ինչու ես պետք է նրանից ինչ-որ թղթեր կորզեմ։
Շիկոն վանականին նայեց ափսոսանքով։ Որպեսզի 1000 լիվր ստանաս այ կատարյալ ապուշ, ասաց նա։
Դուք ճիշտ եք,
համաձայնեց Գորանֆլոն։
Ես գնում եմ նրա մոտ։
Դեր սպասիր։ Նա քեզ կասի, թե արդեն խոստովանվել է։
Իսկ ես ինչ պետք է ասեմ, եթե նա իրոք արդեն խոստովանվել է։
Դու նրան կպատասխանես։
Մի կեղծեք, պարոն, այդ մարդը, որը դուրս եկավ ձեր սենյակից, հոգևոր անձ չի, այլ նույնպիսի մի բանսարկու է, ինչպիսին և դուք։ Բայց նա կբարկանա։
Իսկ դա քո ինչ գործն է։ Թող բարկանա, քանի որ արդեն մահամերձ է։
Ճիշտ եք ասում։
Հիմա քեզ համար ամեն ինչ պարզ է։ Դու նրա հետ կարող ես խոսել Աստծո մասին, Սատանայի մասին, ում մասին և ինչի մասին ուզում ես։ Բայց պետք է, ինչ գնով է լինի, նրանից կորզես այն թղթերը, որ բերել են Ավինյոնից։ Հասկացար։
Իսկ եթե նա չհամաձայնի տալ։
Դու կհրաժարվես նրա մեղքերին թողություն տալ։ Դու նրան կանիծես։ Դու նրան կբանադրես։
Կամ էլ ուժով կխլեմ նրանից։
Թող այդպես լինի։ Բայց դու բավականաչափ սթափվել ես, որպեսզի կարողանաս կատարել իմ բոլոր ցուցումները։
Բոլորը կկատարեմ անշեղորեն, այ կտեսնեք։
Եվ Գորանֆլոն ձեռքի ափը քսեց իր լայն դեմքին, ասես մաքրելով հարբածության երևացող հետքերը։